بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غوالي.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naksan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah afar ka tirsan ciidanka dawladda Pakistan oo lagu dilay dagaal ka socda magaalada Islamabad taageerayaasha Imran Khan oo duulan ku soo qaaday caasimada waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadaha ka taagan Pakistan Trump oo ka dhawaajiyay 15,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka uu shaqada ka eryi doono hadaba maxay tahay sababta Faransiiska oo shaaciyay in taageero ka ballaaran midda Mareykanka uu u fidin doono Ukraine Netanyahu oo shaaciyay inuu ogolaaday heshiis uu la galo ururka isugu yeeray Hezbollah xilli duqeymo culus ee dhinacyadu isu wadaarsanayaan kadib dib u doorashada Trump qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka oo bilaabay inay kor u qaadaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan militariga cabsi ay ka qabaan in laga saaro ururka NATO maxaan ka ognahay sheekada boqorkii Faransiiska xukumayay oo isagoo maxbuus ah qeyladan u dirsaday dawladii Uthmaniyiinta sida Faransada hadda jirta uu inkirtay abaalkii muslimiinta ay u galeen kumuusa aha hoggaamiyihii muslimka ah ay u qeyladhaasantay Faransa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
وهجاج ومالين متل هذا تاريخ دون أيكو بيجنت هاي أفر لباتنك بشه جماد الأول سنة دا كنا أفر بقول أفرتن إلى حجري مركل يكوس ودوادا برامج كعلم اليوم قطب كوجه رينا وحو نقنيا إسكهر ما دي علوس أو دحيا عيدا كباكستان يا كوحتا جرسن رئيس الوزراء هرئي دل كاس عمران خان أي كاس عدا مجال ذا عاصمة دا آه إسلام بعد وركو وحاي شجيان إن هل كاس يصور رين كوحها نتا جرسن عمران خان kuwaas oo doonaya in la soo daayo waxayna warbaahinta ku warantay in ilaa 4 askari lagu dilay iska horimaadii culus sidoo kale waxa Islaamabad ka socda mudaharaad aad u xoogan muqaalo iyo sawir lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana muujinayay ciidanka oo isticmaalaya sunta dadka ka ilmiisisa balse waxay markii dambe mudaharaadadaas isku bedeleen kuwa hubaysan warbaahinta maxalliga ah waxay ku warameysaa in kooxahan ay caasimada soo weerareen ay ka yimaadeen gobol kale ayna sidoo kale hoggaaminayaan shakhsiyaad aad ugu dhow Imran Khan oo ay ku jirto xaaskiisa wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Pakistan ku xay kooxahaasi ku tilmaamtay kuwa mukharibin ah iyadoo inta ku dartay inay gaari jirsiyeen qaar ka mid ah saraakiisha booliska waxay sidoo kale inta ku dartay in dhiga daadanaya uu yahay qorshe laga soo abaabulay meel kale xarakada lagu magacaabo Insaaf ee dalkaasi ka dhisan ayaa lagu eedeenayaa inay falkaani ka dambeysay balse iyadana war rasmi ah kama soo saarin dhacdooyinkan wararkuna waxay inta ku darayaan in kumanaan ka mid ah taageerayaasha Imran Khan ay ku sii jeedaan magaalada caasimada ah muddo ka badan hal sano ayuu xiran yahay ra'iisul wasaarihii hore waxaana lagu soo eedeeyay in ka badan 150 dambi falanqayaasha ayaana rumaysan in talaabada ninkan xilka looga tuuray ay ka dambeeyeen dawladaha reer galbeedka maadaama uu ka hor yimid masalix badan oo ay reer galbeedka iyo Mareykanka ay kala hayeen ودنك باكستان
ناطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك مكان وحد كسر دواتن حبنتي ورجسدا أو على بهل كان ينقص جديا ولكن إلياس عبد الله
سهيب أدوم حسن تحي وحد يستيا الكسر دواتن حبنت مال الله آه ورجسدا وأن كسر قد بنا عناوين كلا دون أو حيساله قطب كوجه ريان وحول نقنية جرنال ذا مترو ذا إندبندنت إيه ذا تايمز أو دابعي وربحين أي كجهد ليان Donald Trump oo la filayo marka uu yimaado xafiiska in ciidanka Mareykanka qaybihiisa kala duwan uu ka saaro ilaa 15 kun oo askari. Arrinkan ayaa lagu waramayaa in kaliya uu saameyn ku yeelan doono askarta faraha badan ee bedelka ku sameeya abuurkooda. Galayna qalinada transgenderka sida in qof dumar ahaa uu rag isku bedelo halka qofkii ragga ahaana uu dumar isku bedelo. Dhanka kale warbixinadu waxay tilmaamayaan in Donald Trump uu doonayo in saacadaha soo aadan uu soo saaro sharci ka mamnuucaya in ciidanka ay ku biiraan rag iyo dumar ka bedelay jinsigooda. Tani waxay amakaag la noqotay shakhsiyaad badan oo isku sameeyay qalinada transgenderka oo ka mid ah ciidanka Mareykanka. Waxayna midan dabcan ku soo beegmaysaa xilli Ameerikaanka ka mid ah gruubka LGBT ay wadnaha farta ku hayaan tan iyo dib u doorashadii Trump. Maadaama dadka falalkan lagu tuhmayo iyo soo galootigaba uu ninkan sheegay inay yihiin targetkiisa ugu horeeya. Francisco oo shaaciyay in taageero dhan walba oo bilaa shuruud ah uu la garab taagan yahay Ukraine waa qodobka xiga ee aan maanta ku soo qaadan doono xubinta sida uu nashriyay wargeyska Politico wasiirka arrimaha dibadda Francisco ayaa si cad u sheegay in ay nooc kasto oo taageero ah xitaa hadii loo baahdo ciidanka Francisco ay siin doonaan Kiev xulafada galbeedku waa inaysan dejin qadaca si ay u taageeraan Ukraine waxa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda Francisco taasoo uu ula jeeda waa inaan joojinaa shuruudaha aan ku xireyna taageerada Kiev. Taa beddelkeedna waa inaan si bilaa shuruud ah u garab istaagnaa. Tani waxay u muuqataa ayaa la yiri mid albaabo hor leh ku furi doonta xukuumadda Paris. Waxaana sii ziyaadaya suuragalnimada laga qaba in Moscow ay sii hormariso qorsheheeda ay ku doonayso in gantaaladeeda ridada dheer ay ku gaarsiiso gudaha caasimadda Faransiiska. Markan iyo qodobka xiga iyo Benjamin Netanyahu oo ogolaaday in heshiis xabad joojineed uu la galo ururka shiiciga ah ee isugu yara Hezbollah. Sida uu nashriyay joornaalka The Jerusalem Post waxaa lagu waramayaa in madaxa sahaynada uu aqbalay in heshiis uu la galo ururka la magacbaxay Hezbollah si loo qaboojiyo xaaladda dhiigbax ee ka socota gudaha Lubnaan. Lama shaacin ilaa hadda nooca uu yahay heshiiskan iyo xilliga la doonayo in sida rasmiga ah loo gudagalo. Dhanka kale haddii heshiiskan uu ogolaaday Netanyahu uu yahay soo jeedintii Mareykanka ee uu u gudbiyay maamulka Lubnaan waxaa lagu waramayaa in talaabadan aysan ku dhici karin si dhaqso ah sababo la xiriira in soo jeedintan ay wiiqayso Hezbollah walaw hoggaanka ururkan ku daaban Iran uu ku celcelinayo muddooyinkii dambe inaysan heshiis qaadanaynin inta uu socdo dagaalka Filistiin. Kadib guushii Trump ee doorashadii dhacday bisha November, dalalka reer Yurub oo bilaabay inay kordhiyaan awooddooda military. Waa qodob kale oo xasaasi ah oo aan maanta isdultaag ugu samayn doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska Le Monde, wadamada Yurub ayaa hadda bilaabay qaadista tallaabooyin ay ku doonayaan inay ku mideeyaan awooddooda ciidan, maadaama soo laabashada Trump ay dunidu wax walba filan karta gaar ahaan qaaradooda. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa hadda laga xusi karaa kuwa wada dhaqdhaqaaqyadan iyo qaabka ay qaarada oo idil ugu fidin lahaayeen qalabkooda kala duwan. Inta badan galbeedku waxa uu hadda walaac xoogan ka muujinayaa sida ay u saameyn karta siyaasadda cusub ee Trump ee uu doonayo inuu ku wajaha dunida. Dhanka kale reer galbeedka ayaa lagu waramayaa inaysan doonayn in dagaalada ka holcaya caalamka ay ku soo gabagaboobaan qaab fudud oo uu sumcad ku heli karo Donald Trump. Markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta, General Cabdil Fitaax Al-Burhaan oo kooxaha gurmadka shacabka u ogolaaday inay adeegsadaan ilaa 3 garoomo diyaaradeed oo ku yaala gudaha Suudaan. Sida uu daabacay wargeyska Ash-Sharqul Awsad, madaxa milatariga Suudaan ayaa hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay waxa uu u fasaxay isticmaalka 3 garoon oo kala ah Kaadukhali oo ku yaala koonfurta gobolka Karfidaan, midka ku yaala magaalada Abyad ee dhacda waqooyi bari ee isla gobolkan Karfidaan, iyo gigida diyaaradaha ee Damazini oo iyadana ku taala gobolka Niilka Buluuga. in muddo ahba waxaa caqabad dhanka isku socodka ah wajahay hay'adaha kala duwan ee ka socda dhanka qaramada midoobay ilaa haddana lama shaacin inta ay gaarsiisan tahay kalsoonida lagu qabo in garoomadan la adeegsan karo saacadaha soo aadan maadaama RSF ay muddooyinkan dambe waddo dhaqdhaqaaqyo xoogan. Dagaalkii ka dhex qarxay ciidamada Suudaan iyo kooxaha taageerada degdega ah bishii Abriil ee sanadkii hore waxa uu sababay barakaca malaayiin ruux, kuwaas oo xitaa hadda qaarkood wajahaya macluul daran iyagoona waayo wax gurmad ah oo dabooli kara xaaladooda liidata. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta wargeysyada oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan oo aadna ku mahadsan tihiin dhegeysigeeda. Aan iminkana u wada laabana dhanka walaalkii Suhiib si halkaa aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamulyoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك maxaan ka ognahay sheekadii boqorkii Faransiiska xukumayay ee isagoo maxbuus ah qeyladaanta u dirsaday dawladdi Uthmaaniyiinta sadeesa Faransada maanta jirta ay u inkirtay abaalkii ay muslimiinta u galeen kumuusa ayuu ahaa hoggaamiyihii maalin maalmaha ka mid ah ay Faransa u qeyladaansatay warbixintan soo socota waxaa qisada halyeygaas ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir
qarnigii 16aad qaarada Yurub waxa masrax u ahayd dagaal u dhig badan ku daatay oo dhaxmaray laba hoggaamiye oo ka mid ahaa gaaladii reer galbeedka xilligaasi kuwaas oo kala ahaa boqorka Faransiiska François awal ama Faransiihi koowaad iyo boqorkii hoggaaminayay Isbaanishka Carloskii shanaad oo sidoo kale ahaa imbaraadorka boqortooyadii Romaanka kaas oo dhintay 1558 miilaadiga dagaalkan ayaa waxa uu ka dhashay loolan adag oo la xiriiray sidii mid ka mid ah labadan dhinac u qabsan lahaa Talyaaniga oo waqtigaas ahaa gobol muhiim ah isla markaana u kala qaybsanaa deegaano istaraatiiji ah waxuu ka koobnaa gobollo badan oo muhiim ah sida Venice oo xilligaas la oran jiray Bunduqiya, Genoa, Florence iyo sidoo kale Milan kuwaasoo caan ku ahaa ganacsiga dhaqaalaha xoogan sidoo kale wuxuu Talyaanigu nasaarada u lahaa muhiimad weyn oo diimeed maadaama uu hooy u ahaa baadiriyaasha ugu muhiimsana kaniisadda Katoliga taasoo ka dhigaysa in qabsashada Talyaaniga ay tahay arrin siyaasadeed iyo mid diimeed oo muhiim ah isla markaana sii xoojisay dagaalkii ka dhexeeyay boqoradii reer Yurub ee xilligaasi sidoo kale waxaa dagaalkaas loo yaqaan dagaaladii Talyaaniga la sheegay inuu socday muddo ka badan 60 sano ama haddii aan si kale u dhigo wuxuu soconayay laga soo bilaabo 1494 ilaa 1599 siraacan waxaa lagu tilmaamay in ujeedooyinkiisa qayb ka ahayd qabsashada dhaqaalihii Talyaaniga waxaana siyaas awgeed uu Faransiisku u hanqaltaagay ila wareegida deegaano ku xeeran Talyaaniga halka Isbain oo ay weheliso boqortooyadii Romaanka iyadana waday isku day ah inay si buuxa gacanta ugu dhigto deegaanada Talyaaniga Sharalkan ama Carloskii shanaad oo hoggaan u ahaa awooddii ka soo horjeeda Faransiiska ayaa xukumayay boqortooyo sal ballaaran oo ay ku wada jiraan dhulalka Isbain, Holland, nimse oo sidoo kale loo yaqaan Austria ayuu qayb ka mid ah Talyaaniga taasoo macnaheedu yahay inuu haystay awood dhaqaale iyo mid military oo xoogan dhanka kale wuxuu Faransiisku isna doonayay inuu saameyntiisa ku fidiyo dhul uu hore u xukumi jiray balse ay kala wareegtay boqortooyadii Isbain kaasoo halka loo yaqaan Milano kadib dagaalo xoogan oo dhacay 1515 kuwaas oo dhexmaray Faransiiska koowaad oo ahaa boqorkii Faransiiska iyo Sharalkan wuxuu Faransiisku ku guuleystay in uu qabsado magaalada Milano oo ku taal waqooyiga Talyaaniga 1522 waxaa Sharalkan oo taageero ka helaya boqortooyada Katoliga oo weerar ku qaaday Milano waxaan xilligaas ee kaniisadii Roomaanka ay cadaadis iyo haliso u arkaysay in Faransiiska uu qabsado halkaasi waxaana dhanka kale uu Faransa oo halis toos ah oo ka dhanaa maslaxadiisa u arkay weerarkii lagu soo qaaday magaaladii uu gacanta ku hayay wuxuu durbadiiba sameeyey falcelin ah inuu ciidamadiisa usoo diro si mar kale u qabsadaan magaaladaasi hase ahaatee waxaa jab xoogan ay kala kulmeen ciidamadii Isbain iyo kuwii boqortooyadii Roomaanka waxaana Faransaasku koowaad ku guuldareystay inuu dib u qabsado Milano waxaana magaaladaas ka difaacatay boqortooyadii Roomaanka ee Isbaansiga u kala dhexeeyey midii Isbain ee Carloskii shanaad uu hoggaaminayay hase ahaatee boqorkii Faransiiska kuma jirin dareen cabsi mana uusan quusan wuxuuna soo diyaariyey xamlo militari oo ka culus midii hore taasoo isaga qudhiisa hogaaminayay sanadku markuu ahaa 1525kii waxaana uu dagaal xoogan ka dhacay meel u dhow magaalada Bafia ee waqooyiga Talyaaniga kaasoo goor dambe caan baxay ilaa maantana la xuso gaalka lagu magacaabi jiray Charles Khan ayaa ku awood roonaaday dagaalkaasi maadaama uu ka xoog badnaa ciidankii Faransiiska waxaana uu gaarsiiyey khasaare xoogan iyo jabal mafilaan ku noqday Faransoo iyadoo intaas sii dheereed in boqorkii Faransiiska qudhiisa Faransoo al-awwal lagu soo xoray dagaalkaasi isla markaana isagoo maxbuusa la geeyey magaalada Madrid ee caasimadda u ah Spain. Dagaaladan dhanka kale waxay horaantiiba ahaayeen kuwa saameyn weyn ku yeeshay xiriirka caalamiga ah ee Yurub waxaana sidoo kale isbeddel weyn ku keeneen saameynta boqortooyada Cuthmaniyiinta ay ku lahayd bariga iyo koonfurta Yurub. Waxay Cuthmaniyiintu xilligaasi isku fidinayeen inta badan wadamada dunida waxaana gacanta ku hayeen caasimadaha hadda jira kuwii ugu waqtiga dheeraa halka fatuuxaadkii dowladdaasina uu ku jiray marxaladii ugu badneyd ee uu sii xoogaysanayay sida uu sheegayo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha taariikhda.
Suleymaan al-Qaanuuni dagaallo 13-kii uu qaaday dhan walba wuu qaaday dhankan wuu soo socday ilaa iyo dhulkan xabashidu qabsaday Jabuuti qabsaday Eritrea qabsaday Soomaaliya qabtay Yemen buu qabtay Cadan iyo Ticiisii qaybteedan hoose wuxuu qabsaday maxaa la yidhaahdaa Sawaakin waa wadankan Suudaan la yidhaahdaa qayb ka mid ah wuxuu xoreeyay oo Portugiiska ka xoreeyay mantaqadan loo yaqaan Al-Bahr Al-Ahmar suqatar uu qabsaday intaasoo dhanba Portugiis buu ka kiciyey ahdigiisu waa waqtigii xaqan kalena Axmed Guray uu ka dagaalamayay oo ay isku cahdi bay ahaayeen Axmed Guray iyo maxay iyo Suleymaan Al-Qaanuuni waa isku waqti wuxuu gaadhay xad uu u kaco dhanka bari dabeetana dhanka bari wuxuu qabtay Cumaan buu qabtay dabeetana kanaalkaasi laga soo galo Bahri al-Carabka ee Eraantiya Carabta u dhaxaysa buu qabtay jasiiradda meesha ku taalla buu qabsaday Al-Ahsaa buu qabtay kadibna waxaa soo hoos galay Qatar Bahrain Kuwait Sacuudiga waxaa soo dhan baa hoostiisa yimi dawla safawiya wuu jabiyey Baqdaad buu dib u qabsaday Tabriz buu qabsaday laba magaalo yana kuwa gobollada sare Georgia iyo Armenia qaybo ka mid uu ka qabtay caalam al-islaami oo dhan intiisii ugu badnayd India muslimiinta joogtay markay Portugiiska ka cabaniyeen isagay u cidirteen dabeetana usqul bahri yabu masar ka amray inuu ka baxo oo Ahmedabad meesha la yidhaahdo intuu tago inuu u heeliyo markuu Portugiisku qabsaday wadankan loo yaqaano Indonesia waxay u cidirteen isaga dabeetana cid buu u diray in laga dhiciyo Portugiiska meesha markay qabsadeen Isbaanishku Algeria iyo xeebaha waqooyi oo dhan cid buu soo diray wuxuu sameeyey ninkii loo yaqaanay Khayreddin Barbaroos Barbaroos waa gadhcase nin baa jiray badda Mediterranean-ka la yidhaahdo ka talin jiray oo gadhcase la yidhaahdo oo muslima oo ah hogaamiyihii usqulka baxriga ah ee leeday dawla Cuthmaniya burcad badeed ah tiro badnayd caalamku burcad badeed waga waxay ahayd waxa ugu caansan ee la sameeyo oo dowladaha Yurub cidii doon yar samaysan kartaaba intay doon samaysato ayuunba badaha la tegi jiro dadka la boobi jiray dabeetana si badaa loo nabadgeliyo Khayreddin Barbaroos baa loo soo diray ilaa iyo Algeria qabtay Libya qabsaday Tunisia qaybaha ugu badan buu qabtay Algeria qabtay Spanishkii buu meesha ka eriyey waxa dhacday markaa waa iska hor imanayaan dowladihii markaa dunida ugu xoogga badnaa masalan Yurub markaa waxa u xoog badan een Ali Habsburg Portoyinkii ugu dhaareeraya Yurub ka taliya kamid ah asalkooduna waa Namsaawiyiin wadankan Austria la yidhaahday deganaan jireen waxaa jira nin kamid ah boqortooyada oo Suleymaan markuu 1520-gii meesha qabsanayay bil kadib mise bil ka hor meelahaasi ayaa isna madax laga dhigay waa ninka loo yaqaano Charles ama Carlos ama Karl ama Charles Khan afafka reer Yurub qolaba si uu qortaa Charles the Fifth wuxuu dhaxlay dhowr boqortooyo kow nin ala Habsburg ka weeyaan boqortooyadii Namsuuleeyay islaan u hooyo ay yidhaahdaan way waalatay majnuunatu qashtala la yidhaahdana habartii muslimiinta ka soo saartay Andalus ayaa dhashay, boqortooyadii hooyadiina wuu dhaxlay, oo markaa Spain oo boqortooyinka ugu waaweyn ahaa buu boqor u noqday. Wuxuu kaloo dhaxlay awowgii xagga aabaha buu ka dhaxlay, boqortooyadii Germanyna wuu dhaxlay. Wuxuu kaloo farsamo ku soo helay inuu helo al-imbaratoriya al-muqadasa Yurub, boobku nin qudh u ogolaa inuu imbaraator magacaa sheegto, dabeetana waa ninka boobkuna taageerayo Talyaanigana caasimadda ka talinaya. Odayga Jarmalka haysan jiray awowgii ahaan jiray, Faransiiska ninkii madaxweynaha ka ahaa Fransuwa la odhan jiray bay ku loolameen, meeshuu qabsaday cala kulli xaal. Waa nin markaa 4-5 wadan boqortooyooyinkood wada hoos yimaadaan. Charleski shanaad baa la yidhaahdaa. Faransiiska boqortooyada iyo boqortooyadaasaa loolamayay.
Kadib xarigii Faransuwa al-awwal wuxuu farin xabsiga uga soo diray hooyadiisa oo ku xogan u ahayd isla markaana xukumaysay boqortooyadii Faransiiska, isagoo u sheegay inuu ku khasaaray dagaalka uuna ku soo koobay xabsiga wax talo ahna aanay gacanta ugu jirin. Intii uu ku jiray xabsiga waxaa 1526-kii Faransuusii diintiisa lagu xiray shuruudo adag, waxaana ku adkaatay xaaladda isagoona ka quustay taageero uu ka helo gudaha Yurub. Taas beddelkeedna wuxuu dareemay inay qalqal gashay naftiisa, wuxuuna qaatay khiyaar uu liidnaantiisa ku muujinayo. Wuxuu si hoose isagoo maxbuusa ula soo xidhiiray suldaankii Cuhmaaniyiinta ee Suleymaan al-Qaanuuni, kaas oo uga qayla dhaansaday inuu ka soo daayo xabsiga, isagoona u aqoonsanaya inuu yahay mid ka maamula guud ahaan caalamka nidaamka cadaaladdana ku faafiya. Dowladdii Cuhmaaniyiinta oo xaruntoodu ahayd Istanbul ayay ka heebaysan jireen dhammaan awoodihii ka jiray Yurub, taasoo gacanta ku haysay inta badan caalamka, waxaana awood xoogan ku lahayd 3 qaaradood ee xilligaasi sida Aasiya, Afrika iyo Yurubta, gaar ahaan barigeeda iyo badda Mediterranean-ka. Faransuu ayaa dirsaday ergi isaga matala, halka hooyadii oo iyadana ka walwalsanayd xarigiisa kana cabanaysa Spain iyo boqortooyadii Roomaanka, waxay warqad ay wakiil uga ahayd wiilkeeda u dirtay Cuhmaaniyiinta, iyadana u sheegaysa wixii ay ku sameeyeen, isla markaana ka codsanayso inuu farigelin ku soo sameeyo arrinkaasi. Waxaa dhankiisa Suleymaan al-Qaanuuni uga soo jawaabay fariimo uu walaaca kaga baabi'inayo Faransiiskii magangelyada u soo doontay ee uga qayla dhaansaday dagaalkii uu kula jiray Spainka.
Waa maxbuus boqorkii Faransiis, wuxuu u diranayaa inuu badbaadiyo dowlada Cuhmaaniya, oo wuxuu leeyahay ninbaa si xun ii galay waa lay xidhay, adigaana boqorkii dunida ka talin jiray, xabsiga ayaa laga soo daayay. Hooyadii oo naa'ibadu ahayd oo Faransiiska markaa xukumaysa waraaq soo dirtay, islaanta waraaqdeedii waa tan: waxay leedahay muddaan sugayay inankayga xidhan, anigoo inuun rajaynaya inuu bini'aadamnimo eega shaaralkaan, laakiin may dhicin, rajadayadiina way gaabatay. Sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa bay leeyahay, fa innii altamis min jalaalatikum wa cadamatikum bisifa khaasa bian tatafadaluu biidhaari fakhaamatikum bikhalaasi ibni wa inqaadi min qabdati dhulmi caduwina wa dhalika bicadamatikum wa jalaalatikum almu'ayyada walmusadiq calayha min alcaalam. Waxay leedahay boqorka Faransiis aad unbaa soo dayn karaa, hadaa boqorkii dunida weynidaada iyo jalaaladaada waxaanu kaa codsanaynaa boqorkaygii baa maxbuusa inaad soo dayso. Boqorkii Faransiiska xidhnaa baa isna warqad diraya, waxaan waraaqda u qorayaa buu leeyahay, boqorkii iyo taliyaha ka taliya dunida inta la degan yahay baa ninka madaxda u ah: السلطان المعظم والخاقان المفخم الذي هو ملاذ جميع المظلومين بولي بغركا دنيدا انت الظلمني نينكا اي حقي سوى عررت بولي اعرض على حضرتكم ما في القلب وحال نفتي دي كوشيران خوصة بندقى يا اوامحي فردناند مركا فردناند فردناند وشار الكال والالكي او مجر هنجري كتاليني Ferdinando Malik Majara marka weerarteen buu kan anaga naga argoostay, dabeetana maxbuus baanahay. Fadligaaga uun iyo waxtarkaagu baan sugaa buu leeyahay. Qiyaas France oo Catholic ah, oo Catholic hoggaamisa boqortooyinkii waaweyn ka mid ah, oo boqorkeeda maxbuuska waa boqorka kale, oo waraaq u diraya Istanbul, oo safiir dhan la dirayo oo waraaqda loo dhiibayo, oo hooyadiina waraaq soo qorayso, oo safiirintu la lugeeyo loo geynayo Istanbul si uu boqorada u sii daayo. Faransiiski safiirkii ka socday markuu yeenima wuxuu yidhi, haddii aanad boqorka weerar ku qaadin buu leeyahay, bad iyo barriba leh, haddaad ku qaaddo boqorkaygii waa la soo daynayaa. haddii kale waxa dhacaysa bay leeyihiin boqorkeega uu xabsistay inuu jabo oo uu mucaahado iskala galo oo yurub oo dhammi isu ka raacdo ee dantu aday kugu jirta ay ka gaadh buu leeyahay. Muxuu ugu jawaabay Suleymaan Alqaanuuni? Wuxuu ku jawaabay kow, waraaqdu waxay ku qorantay marka hore cinwaanka madaxtinimo uu sheeganayo, ana sultaan salaatiin kabiir lmuluuk, ana ladii atawaju almuluuk dhillu llahi fi lard, ana sultaan albaxri labyad walbaxri laswad walrumaliy walanaadul waqaramaan walruum wadulqaadir wadiyaaru bakr wakurdistan waadarbijan wadamishqa waxalaba wamisra wamakata waalmadiinata waalqudus wajamiici diyaari alcarabi waalyaman. Wuxuu sheeganayaa inta uu xukumo dunida. Markuu sheegtay kadib ayuu wuxuu qoray min asultaan Suleymaan Khaan ibnu Sultaan Saliim Khaan ibnu Sultaan Bayazid Khaan ilaa Fransiis maliki wilaayati Faransa, malik wilaaya ninka Faransiis oo dhan xukuma waxaa laga dhigayaa maxay malik wilaayati Faransa buu leeyahay. Muxuu soo qoray? Waana soo gaadhay buu yidhi warkii Franjabay, ergaygaad soo dirtay Franjabay la yidhaahdo, risaaladii qorayd iyo tii afkaba ahayd wuu noo keenay buu leeyahay. Waana naloo sheegay cadowgu inuu siduu kuu galay iyo inaad muxaasir tahay, waanan fahmay inaad u baahan tahay kaalmadayda iyo inaan kuu gargaaro. Waxaasoo dhan hortaydu ka sheegay buu yidhi, waanan fahmay warkaagii ee adiga mid baan kuu sheegayaa buu yidhi. Wax weyn maaha buu yidhi in boqorada la xidhaaye, horta murugada iyo niyajabka iska ilaali buu leeyahay. Waa lay xidhay, wax laga calaacala maaha buu leeyo ninka calaacale. Falaa taxzan walaa tahtam faina aabaa'i lkiraam buu markaa leeyahay. Waxaan kuu sheegayaa aabbayaashaydii sharafta lahaa iyo awowyadaydii waaweynaa, ilaahay xabaalahooda ha nuuriye, dunida waa furanayeen. Anna waxaan kuu sheegayaa buu leeyahay sidii faraska iyagu inuu kooraysan yahay, seefta iyaduna u baxsan tahay, ilaaha weyn baana khayrka fudaydiya buu yidhi. Xiware hoosena ergaygaad soo diratay ayaa kuu sheegi doona buu leeyahay.
Wuxuu ahaa casri dahabi ahayo mid ka mid ah xilliyadii ay muslimiintu ku xoogganayeen caalamka, isla markaana maamulka iyo cadaaladdaba looga dambeeyey. Waana xilli ee reer galbeedka maanta caadaystay la dagaalanka iyo ku tumashada muqadasaadka muslimiinta ay dowli bisad u joog ah ka ahaayeen dhanka maamulka iyo xitaa jiritaanka, iyagoona gibirka iyo jizyada u soo diri jiray muslimiinta, badeecadaha ay dhoofsadaanna soo marin jiray Istanbul si looga kontaroolo ka hor inta aysan u safrin dhulalka kale ee fogfog, iyagoo u hoggaansamaya awaamiirta raggii jilba culusta ahaa ee caalamka maamulayay. Gaaladan cagta ka hoos marin jiray markii meydaan la joogo, sidaba uu caanka ku ahaa Suleymaan Alqaanuuni oo ka mid ah salaadiinta Cuthmaaniyiinta.
Waxaa lagu tilmaamaa saltanadiisu inuu ahaa akbar dawla wa quwaha fil caalam qarnigii 16-aad. Qarnigii 16-aad dawladdii dunida ugu xoog badnayd ee ugu weynayd buu ahaa. Sababtuna waxay ahayd bay leeyihiin mu'asasaadka cariiqa xeesha dheer leh uu sameeyey iyo ciidamada nidaamsan, hadday ciidamada madaaficda yihiin, hadday ciidamada lugta yihiin, hadday ciidamada farda yihiin, waxay dhahdaan madaaficdii ugu waaweynaa dunida markaa ugu khatarsanaa dowladda Cuthmaaniya baa markaa haysatay. Walidaalik ay reer galbeedku waxay ku sheegeen inuu yahay the magnificent ama grand turk bay odhan jireen, kabiirul atraak, kii u weynaa turkida 64 sannadood baanu sultaan ahaa.
Si kastaba Faransiiska xilligaas iyo kuwii kasoo horjeedayba waxay maanta ka midaysan yihiin hal hadaf oo ah sidii loo xididasiibi lahaa Islaamka loona damin lahaa nuurkiisa, waxaana iska hilmaameen colaadihii ka dhexeeyey, taas oo noqotay keliya mid ku wajahan muslimiinta oo dhankooda dayacay dhaxalkii ay kol horeba uga tageen awowyaashooda.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
Wahagaag guudahan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka Caalamul Yoom, kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. سداسي نبدقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى